نافعین دا حضرت امام نافع رحم اللہ نے روایت تھے دے فرمائی چھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر علی رجل کیرشو اپیو سڑی وہو یسلی اغم اسکولو فسلم علیہ نسلام پیچولے نفرد در رجلو کلامن دی سڑی ورط سلام واپس کرو پا کلام خرام اے پخلے ورط والیکم سلام ہوئے نفرجائی لے عبداللہ ابن عمر راواپش وغت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال ورطے ہوئے لہو اغتا اذا سلم علی احدکم کلچ سلام واتولی شپے استاسو وہو یسلی ومسکی فلا تکلم ناغد تکلم نکیو پجب دس سلام نو واپس کئی ذکر چاہتو پجب سلام واپس کو ندی سرموزی فاسی دیگی ولیشر بیدیہی آدے دیور تیشارو کی پخب اللہ زبانی ادا مسئلہ دلمک کی تیر شو چہنا کوئی پلاسو بم اشارہ نہ کئی اور دانور ائمہ دلاسو دیشارے قائل لی رواہ مالکن جدی حدیث روایت امام مالک رحم اللہ نکل کرے باب
صحیح سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتہ وحید گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی